Mashrabni o'rganishimning sababi, deydi olim, uning insonparvarlik g'oyalari. Mashrab avvalo insonni ulug'lagan, zamondoshlarini shunga undagan.
Sabablardan yana bittasi mashrabni musulmon bo'lmaganlar haqidagi fikrlari. Nafaqat musulmonlar, balki musulmon bo'lmaganlar haqida ham yaxshi fikrlar bildiradi. Ularni yomonlab, qoralab, har xil fikrlar aytmaydi. Ya'ni u inson farzandi deb qaraydi hammagada.
Bu alloma, dedi suhbatdoshimiz. E'tiqodni faqat namozda ko'rmagan yoki namoz o'qimaganlar iymonsiz demagan.
Ma'naviyatga e'tibor berish, ya'ni Xudo bilan bog'lanishga e'tibor berish, mana shu jihatlarni afzal ko'rgan. Ya'ni oddiy namoz o'qish, Makkaga borish emas, inson Xudoni sevish kerak. Birinchi o'rinda insonga shu muhim bo'lish kerak.
Mashrab e'tiqod qo'rquvga asoslanmasligi kerak deya fikrlagan.
Jannat yoki do'zox emas. Mana bugun biz bugungi kundagi ulamolarimiz suhbatlarida yozgan ishlarida asosan ko'radigan narsamiz shu: bu qilsang jannatga borasan, u qilsang do'zoxga borasan. Shunaqa bir o'ta oddiy din haqida yuzaki fikrlashadi. Mashrab din haqida chuqur fikrlagan. Xudoni bag'ri keng, sevuvchi deb bilgan va o'zi sevgan Xudoni. Uning uchun demak Makka, do'zax, jannat bu narsalar qiziq bo'lmagan. Uning uchun asosiysi Xudoni, Xudoga yetishish bo'lgan mashrab uchun.
Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda din va e'tiqod haqida gap ketganda, bu har bir insonning o'ziga havola, shaxsiy masala degan qarash keng tarqalgan. Lekin shu bilan birga namozxon va taqvodor odamlarga o'zgacha hurmat bilan murojaat qilishadi. Rahimjon Abdug'ofurov tadqiqotchi sifatida shuni kuzatadiki, mintaqa azaldan ko'p jihatdan mutaassiblikdan yiroq bo'lgan.
Insonni Xudo bilan aloqasini o'sha inson o'zi hal qilish kerak.
Hajga borib kelayotganlarga qarab yoki xotin-qizlarning hijobga kirayotganini ko'rib, jamiyatda e'tiqod va iymon darajasi oshdi deya baho bera olmaymiz, deydi olim. Suhbatdoshimiz o'z izlanishlariga asoslanib so'zlaydi.
Islomiy tarixiy kitoblarni o'qiydigan bo'lsak, biz bilmaymiz haqiqatda mana shu hijob payg'ambar davrida bo'lganmi, xuddi shu ko'rinishda bo'lganmi, yoki ayol masalan ummaviy davrdagi san'at asarlariga qaraydigan bo'lsak, ayollar uzun soch, uzun ko'ylak kiyib hozirgi eng yaqin yangi modalar, eng yaxshi modalardan farqi yo'q ummaviy davrdagi ayollarda.
Suhbatdoshim dediki, e'tiqod va din hamisha bahsli masala bo'lgan va nozikligini yo'qotmay keladi. Sufizm va boshqa oqimlar, ulamolar va mustaqil fikrlovchilar orasidagi kelishmovchiliklar tabiiy hol bo'lib kelgan, deydi tadqiqotchi. Siyosat kerak bo'lsa masjidga bor, Xudo bilan bo'laman desang, sufiylar davrasiga bor degan gaplar eskidan mavjud. Din va siyosat qadimdan bir-biriga aralashgan va ulamolar har bir zamonda muhim rol o'ynagan, deydi Rahimjon Abdug'ofurov. Sufiylar o'zini erkin deb bilgan, hech kimga tobi bo'lishni istamagan, o'zini erkin banda degan. Mintaqada o'zga din vakillariga qarshi chiqish illatini suhbatdoshimiz Saudiya Arabistoni va Pokiston singari jamiyatlardan kirib kelgan ta'sir deya izohlaydi. Chunki o'lkada qadimdan tolerantlik hissi nisbatan yuqori bo'lgan, deydi u. Mana shu an'anani, boylikni mustahkamlash, yosh avlodni bag'ri keng bo'lishga, kengroq fikrlashga undash hammamizning burchimiz, deydi Rahimjon Abdug'ofurov.
Masalan, hozir O'zbekiston darsliklarini qaraydigan bo'lsangiz, islom dini, xristian dini nima, yahudiy, hindulik nima degan shunaqa ma'lumotlar bor, lekin yetarli emas. Masalan, aytaylik, islom haqida 10 bet yozilgan bo'lsa, yahudiylik, xristianlik haqida 1-2 bet bo'lishi mumkin-da. Shular haqida ham buni ham eng avvalo inson degan narsani tushuntirishimiz kerak. Sababi biz hozir globallashgan davrda yashayapmiz-da. O'zbekistonga necha minglab turistlar kelyapti, masalan. Yoki o'zbekistonliklar ishlashga, o'qishga tashqariga chiqyapti. Agarda men tashqariga, O'zbekistondan tashqariga yahudiy yoki xristianni yoki musulmon bo'lmaganini yomon ko'rib, undan nafratlanib tashqariga chiqadigan bo'lsam, u mana o'zimni ishimga yordam bermaydi. Bu yerda biz musulmon, nomusulmonlarga munosabatimiz yaxshilashimiz o'zimizga foydali.
Sayoz bilim, dunyoga tor nazar bilan boqish har bir jamiyatni zaiflashtiruvchi omillar. Hamisha shunday bo'lib kelgan deya mulohaza bildiradi Rahimjon Abdug'ofurov. Navbahor Imamova, Nyu-Yorkdan Amerika ovozi radiosi uchun.